នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់កម្មវិធី AVI Voice នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះខ្ញុំបាទលើកចូលនៅប្រធានបទថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិស័យនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអនាគតថ្មីសម្រាប់ការពង្រឹងទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិក៏ដូចជាដៃគូក្នុងតំបន់នានាផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកម៉េងដាវីតដែលលោកគឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិទ្យាZ ឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកដាវីតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាស AVI បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែម្ដងលោកដាវីតជាបឋមតើលោកអាចជួយបញ្យលបន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃនីតិកាលទី7ថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសប៉ារ៉េតតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនីតិកាលទី7នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានសិក្សានិងវិដំឡៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តកាលពីនីតិកាលមុនមកក៏ដូចជាបរិការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយនេះដែរគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយចម្បងមានជាអាចគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមវិស័យនិងកម្មវិធីនយោបាយជាអតិភិបខ្លាំងដែលត្រូវបានចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ2023នេះតទៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលផ្អែកលើគោលការណ៍តាម3កំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពសំដៅលើការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050យុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាការដំណាក់កាលទី1នេះផងដែរក៏ជាមុខទេសសម្រាប់តម្រង់សកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងគោលដៅបន្តរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពពង្រឹងសមត្ថផលនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានសម្រេចកន្លងមកនិងដើម្បីកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំរុញសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងនាពេលអនាគតតាមរយៈការធ្វើកំណែតម្រង់មុតស្រួចទៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាការដំណាក់កាលទី1នេះត្រូវមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីសហការគ្នានិងលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនីតិកាលទី7នេះគឺមានមហិច្ឆតាចង់លើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងតាមរយៈការកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំរស់រវើករុងរឿងនិងមានវិបុលភាពដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ដោយតែបានរៀបរាប់ជូនខាងលើការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិដូចនេះហើយគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតសន្តិភាពនិងការទូតវប្បធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីពហុភាគីនិយមនិងចូលរួមកសាងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលពោពេញដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែក្រោកឈរនិងស្ដារសកម្មភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការវិនិយោគបរទេសកំពុងមានសន្ទុះងើបឡើងវិញតែនេះជាសញ្ញាល្អនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិកំពុងតែជួបភាពណែនតឹងនិងផុយស្រួយដែលជាអាចមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ជាដើមបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានៅអូបូហ្វីបកូរ៉េនិងសមុទ្រចិនខាងកើតបញ្ហាផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនៅហ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមនិងបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃនៃជាច្រើនទៀតតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងស្នាដៃស្ថាបនាពហុភាគីនិយមនិងយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបញ្ហាអន្តរជាតិទាំងក្នុងតំបន់និងសកលសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចរន្តសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការវិនិយោគបរទេសដែលនេះជាបញ្ហាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នេះកំពុងព្យាយាមនឹងចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងការជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនៅក្នុងយន្តការទ្វេភាគីនិងភូមិភាគីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទំនុំប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចការកសាងទុនធានមនុស្សការរៀបចំជំនាញនិងបង្កើតជំនាញឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលសកលលោកកំពុងតែជួបប្រទះចលាចលនិងអស្ថិរភាពជារួមគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះគឺនៅតែបន្តឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងមិនលុកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការបង្កើនមិត្តនិងកិច្ចសហការសកល ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រជាជនជាស្នូលនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ពហុភាគីនិយមនិងសន្តិភាព
មកដល់គុណច្រើនលោកដាវីតចំពោះការបកស្រាយត្រួសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ទៅទៀតយើងឃើញថាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានបំពេញនៅដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការការងារមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសនានាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាចូលរួមទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅឯប្រទេសក្រៅហើយចំពោះលោកដាវីតផ្ទាល់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះដំណើរបេសកកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សម្តេចអធិបតីនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសុផារិតតកតងពីបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទើបតែបញ្ចប់ការទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយលើកទី3នៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងក្រុមបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រនៅទីក្រុងរីយ៉ាដនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរតែកិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងការតភ្ជាប់រវាងតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនៅក្នុងស្មារតីពង្រឹងពហុភាគីនិយមនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីក៏ដូចជាការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរខណៈពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7កំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោដំណាក់កាលទី1រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែកិត្តខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អន្តរជាតិដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគពីបរទេសជាពិសេសបច្ចុប្បន្នលោកនិងបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាអាចកម្ពុជាកំពុងតែចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាអង់គ្លេសសហព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីជប៉ុនសហព័ន្ធអារ៉ាប់កាណាដាទួគីនិងអាមេរិកឡាទីនតែទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារផលិតផលកម្ពុជាពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងនវានុវត្តន៍ពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍទីផ្សារការងារនិងធនធានមនុស្សវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលការយកការវិនិយោគថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងដើម្បីឲ្យរត់ទាន់សេដ្ឋកិច្ច Digital 4.0 សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសថាកម្ពុជាក៏មានអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយពុទ្ធិមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់បើទោះបីជាសម្ដេចមានវ័យក្មេងជាងគេក៏ដោយបេសកកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាបេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការកសាងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក៏ជាសារមួយរបស់កម្ពុជាប្រាប់ដល់អន្តរជាតិថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមែនពិតតែកម្ពុជាស្វាគមន៍កិច្ចសហការអន្តរជាតិជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហការឈ្នះឈ្នះ
បាទលោកដាវីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរខាងលើនេះតើលោកអាចវិតម្លៃយ៉ាងដូចមួយខ្លះអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលស្ដែងចេញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសុផារិតកន្លងមកកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់ខ្លួនផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិប្រកបដោយភាពបត់បែនវាងវៃអព្យាក្រឹតនឹងតបតទៅនឹងសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានភាពឈ្លាសវៃនិងចេះទំចារនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងការមើលឃើញការកោតសរសើរអំពីសំណាក់អន្តរជាតិអំពីទេពកោសល្យនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាក៏ទទួលរងនឹងការវាយប្រហារក៏ដូចជាការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ភាគីមួយចំនួនទៅលើគោលជំហរលំអៀងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅកំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅបរិយាយកនេះពេលថ្មីៗនេះសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតំបន់និងសកលការធ្លាក់ចុះនៃពហុភាគីនិយមការកើនឡើងនៃបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីដូចជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងយឺតនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលទោះដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពង្រឹងទូននីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសកលប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងស្មារតីពហុភាគីនិយមនិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដេចអធិបតីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគោលជំហរនិងគោលនយោបាយអភិក្រិតរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក្នុងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហការអន្តរជាតិ សម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាទៅលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងផ្លូវដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់និងសកលតែផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិង Digital តំណភ្ជាប់ភូមិសាស្ត្រនិងតំបន់ក៏ដូចជារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងសម្ដេចធិបតីកាលពីថ្ងៃទី19តុលាកន្លងមកនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិនដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនិងការបង្កើតច្រករបៀងមជ្ឈានៅអង្គរនិងច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលនិងផ្លែផ្ការបស់គោលនយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរគឺកំពុងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងល្បែងប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការដាក់ចេញគោលនយោបាយដែលមានភាពវៃឆ្លាតបត់បែននិងបន្តចូលរួមជាមួយបណ្ដាមិត្តអាស៊ានដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រការឬក្របខ័ណ្ឌឬកំណត់ទិសដៅនានាដែលដាក់ចេញដោយអាស៊ានជាចុងក្រោយស្ដែងចេញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជានៅតែរក្សានិងបន្តជំហរគោលនយោបាយអន្តរជាតិឯករាជ្យពហុភាគីនិយមគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្ដោតលើប្រយោជន៍ជាតិជាធំការកសាងនិងអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការធ្វើកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក៏មិនអាចខ្វះបាននៃការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រការអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់តួនាទីនិងមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើននិងទំនើបស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជា2050
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកដាវីតចំពោះការបកស្រាយព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅត្រឹមនេះហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចសម្ភារទៅលើប្រធានបទខាងលើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ